Goddag, kære lytter, og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie.
Woo!
Præcis. Podcasten, hvor vi forsøger at finde den vildeste historie igennem tiden.
Ja.
Med et ikke usignifikant antal detours.
Ja.
Men det er også vigtigt. Det er vigtigt, at vi ligesom får gravet ud i de mørkeste kringelkroge.
Ja.
Og selvfølgelig til at føre faklen rundt igennem mørket, der har I os. De to fyrtårne. Mig, Alexander Janku, også kendt som Jack McGumball, og min medvært, som jo hedder
Peter Løde.
Præcis.
Ja.
Og
nu har jeg sagt ja 8 gange.
Lige præcis. Og i den der sådan smørbløde, lækre radiostemme, som du jo ynder at fyre. Ja, og der bliver også kastet licenspenge efter det projekt, og det er jo skønt at vide. Dagens episode er bragt til dig, kære lytter, i samarbejde med Grimbergen, som jo er det her, hvad kan man sige, det her belgiske ølbrand, som jo altså inden for de seneste år har fået danske rødder, i og med, at det er Carlsberg, som ligesom står for produktion og distribution af det
og
her.
Nu fik vi sagt
produkt
sidst, at de ikke bliver brygget på klosteret, men det er de først begyndt på igen.
Der er nogle af dem, der er
i hvert fald var der en lytter, der skrev til os, at nu bliver det altså nogle af dem brygget inden for klosterets fire vægge igen, og det er jo...
Det er jo sådan noget med, at man igen inden for de sidste, jeg tror det er 5 år, der har man reetableret noget af bryggeriet, hvor de så skal til at lave nogle helt særlige versioner på selve bryggeriet. Men alene på de mængder, som vi er ude i her, der kan det ikke lade sig gøre med klassiske klosterbrygsmetoder. Altså der er ikke munke nok i verden simpelthen.
Nej.
Men det er jo igen det der problem, der er nogle gange, når ens...
De skal også munke, eller altså B og...
Ja, præcis. Altså det er jo irriterende, når man siger, hele det gejstlige element, det decliner på verdensplan. Så løber man simpelthen tør for at brygge. Munke. Men det er simpelthen det her belgiske bryggeri, som jo så laver en bred vifte af forskellige øl, og det er jo perfekt til sådan en... jamen, altså, jeg ved selvfølgelig ikke, det kommer an på, hvornår I lytter. Hvis I sidder midt om natten og lytter, så er det da et fint tidspunkt at knappe bare op. Hvis I lytter søndag morgen, så er det måske lige ekstremt nok, så hvis I vent til efter 11.
Men mindre I ikke har været i seng endnu.
Ja,
så morgenfest, you go, man.
Morgenfester, ikke? Lige præcis.
Men fuck en nederen morgenfest.
Kør søndag morgen, og så bare lige knappe på bajer op og lytte podcast. Jamen altså. Så igen, det kan sgu også et eller andet, ikke?
Jo, men det er selvfølgelig rigtigt.
Men til vores lille intime hyggestund her, hvor vi jo bare prøver at lave lidt gøjlerier, der synes jeg sgu, det passer meget godt.
Det gør det, bestemt.
Og jamen, i dag der er vi faktisk ude i en lidt en skæv disciplin for belgierne, fordi belgierne er notorisk glade for en, hvad kan man sige, en gær- og maltpræget oplevelse. Det vil sige, altså en øl, hvor det er gæren, der får lov til at tale, hvad kan man sige, spille hovedparten af smagsoplevelsen, og malten som sådan en anden violin, og så har man ligesom, altså, humlen gør man ikke så meget i. Men det her, det er simpelthen en nyudvikling i den forstand, det er simpelthen en Belgian Pale Ale.
Mm.
Hvor man simpelthen har sagt, at nu prøver vi at lave noget humlet øl. Og det har belgierne altså ikke tradition for, men Grimbergen har kastet sig ud i det. Og på den måde, så kan man sige, de passer måske også ind i sådan lidt mere moderne trend, hvor vi har også andre bryggerier rundt om i Europa, lande, som ikke har pillet ved det her tidligere. Altså tyskerne er jo heller ikke historisk set glade for at bruge ret meget humle. Nu kaster de sig også over det. Tjekkerne sådan set også. Altså de har en lille smule mere glæde ved humle. Det er også blevet populært at lave pale ales dernede. Men det her, det er simpelthen et belgisk take, hvor man har brugt en belgisk klassisk gær, men så også brugt rigelig mængde humle.
Men det er sjovt, fordi jeg synes, den dufter lidt af champagne på en eller anden måde.
Ja.
Altså, den har sådan noget tør vin over sig på en eller
anden
altså,
måde.
Altså,
den har den der sådan, ja, lige præcis, altså, den der sådan et hum, altså, jeg tror det, igen, det er humlen, altså, men den har sådan en humlet friskhed over sig,
ja,
som så spiller op imod det her
det tror jeg.
Klassiske, lidt klassiske belgiske udtryk.
Ja, den dufter virkelig godt.
Skål.
Skål. Den er god. Altså,
det er sjovt, ikke? Fordi sådan noget øl her er jo... Den er jo ikke sådan altså, en humleknytter, som de jo...
Det er ikke en Will Smith to Chris Rock, der kommer og
siger... Nej, lige præcis.
Altså, get your beer out of your fucking mouth.
Ja, præcis. Det er ikke sådan en. Det er meget sådan en subtil, let bitter øl. Og det synes jeg på en eller anden måde... Igen, det er jo heller ikke en India Pale Ale, altså, hvor den har fuld smæk på bitterheden. Men det er egentlig et meget sådan sjovt afbræk fra det klassiske belgiske.
Jeg synes det er meget... Også fordi, at nogle gange, så synes jeg, at de der IPA'er, de kan godt blive sådan... Det er svært for mig at drikke flere af dem. Altså nogle gange kan jeg ikke engang rigtig komme igennem flaske. Jeg kan godt lide det, men jeg bliver sådan, har sådan en underlig bismag, og bliver sådan underlig tør i munden af det.
Det gør man.
Hvor jeg synes, den her er frisk på en anden måde.
Det er den, fordi det er også, altså man kan sige, her der er humlen også, altså den er der, og den er til stede, og du har det der bitre element, men fordi du også har den sådan klassiske, altså belgiske ja. El over sig, så får den også ligesom lov til at overtage. Og det gør, at den har et helt andet udtryk. Jeg synes egentlig også, det fungerer ret godt. Det er jo sådan lidt en speciel sådan merging af flere stilarter på en eller anden måde, men jeg synes egentlig også, det gør det
ret godt. Det er sådan gadekryds af øl på en eller anden måde.
Ja, lige præcis. Og jeg synes egentlig også, at smagsmæssigt er det sgu egentlig... Det er ret, igen, apropos det der med tilgængeligheden, ikke? Altså, hvis man ikke er til det der, en humleknytter, så er det her faktisk et fint sted at starte. Så kan man altid gå i det mere humlede ekstreme, hvis man vil det. Men altså, det her, det er sådan en god måde ligesom at komme ind i det på, hvis man er den her type, der siger, jeg er sgu ikke til det vildt humlede. Jamen, så er det her sgu godt bud på at få det testet, stikke en tår i vandet, uden at det bliver ekstremt, ikke?
Ja, det er lækkert.
Det er skide lækkert.
Den er rigtig god.
Yes, så jamen altså, det er sgu lækkert.
Ja, tak til Grimbergen for serveringen.
Ja, lige præcis. Og nu skal vi jo til det, Peter.
Det skal vi.
Det er dig, der er historien med.
Det er det nemlig.
Kan jeg forstå? Det lyder, som om jeg er overrasket.
Og det kan jeg for... Åh, for helvede.
Åh, for fanden.
Nå, så bliver det et kort afsnit.
Shit. Hvad skal vi snakke om?
Nå, tak for i dag. Det er jo fordi, at for... Jamen, her i sidste uge...
Ja, tak.
Der sad jeg med to potentielle historieidéer. Jeg havde researchet dem begge to, men... Som man måske har hørt i podcasten, er jeg også startet på nyt arbejde, og har haft lidt begrænset med tid til at producere indhold til podcasten.
Ja.
Så jeg tænkte, fuck, de kan noget begge to. Den anden var spøjs i sportsgren, kan jeg så sige, Toren.
Ja, tak.
Som jeg har lavet vente på sig, fordi jeg tror, jeg fik teaset. Den kommer om 2 uger, da vi lavede etteren.
Ja, men...
Og det er jo så 1,5 år siden.
Det er jo det samme med voldelige traditioner. Der ja. Er også en træer på vej, men...
Jamen, det er jo det der gode ting til tid, ikke?
Altså, det er jo det samme, der sker, når folk de skriver ind til os og siger, hey, hvad med den der? Så siger de, jamen altså, den har faktisk været på listen siden 17. Der er bare kommet noget andet i vejen.
Lige præcis. Men der valgte folk simpelthen den her, i den her afstemning.
Ind på Grammen?
Ind på Grammen.
Ja, tak.
Og jeg vil sige, jeg er imponeret over, at Grammen ikke fjernede den story, hvor den her afstemning lå i, da jeg skrev det her.
Ja, tak.
Fordi i dag, der skal vi snakke om... Ja, vi har snakket om mange forskellige former for kropsdele, som jeg siger på den måde. Vi har snakket sourdough cocktail.
Ja,
vi har snakket om fødder, der falder af, øjne, der bliver spidet, alt det gode. Men i dag, der skal vi snakke om den mest ikoniske kropsdel i verdenshistorien, vil jeg våge at påstå, næste efter Jesu Kristi løgring, selvfølgelig.
Ja, så, ja, jeg skulle lige til at sige, is it a penis?
Nej.
Nej.
Hitlerskægget.
Åh, ja. Altså igen, ikonisk er nok et godt udtryk.
Ja.
Notorisk også.
Ja. Branding-mæssigt, altså vildt genkendeligt, rigtig dårlig brand.
Ja, ja, altså sådan lidt ligesom, man har det der, jeg tror, de kalder det brand haven,
ja.
Hvor du ligesom har, du har Pepsi, og du har Nike Swooshet, og du har, altså alle de her brands, som man ligesom siger, det er lige meget, der behøver ikke at stå noget, fordi alle kan genkende det.
Ja, Hitlerskægget fra McDonald's.
Ja, ja, præcis. Hitlerskægget er også en instant classic i den forstand. Du behøver slet ikke at se.
De siger lidt noget om, hvor stærkt dit image det er, at du kan, altså du kan, hvis du laver en trekant, der står sådan lidt på sned, og så en sort firkant nedenunder, så har du, så er folk bare sådan, det er kraftet med geometrisk Hitler, det der.
Ja, ja, præcis. Altså, præcis.
Ja, for man kan sige, hvis du på nogen måde skal parodiere Adolf Hitler, altså føreren over alle førere, så ender du altid med at stå med fingeren under næsen, ikke?
Fordi ja, ja, præcis.
Det er så stærkt et kendetegn.
Ja.
Og man kan sige, skægget er også opkaldt efter ham. Og derfor så er det også et look, der er så ikonisk, at alle mænd på et eller andet tidspunkt har været i gang med at barbere sig, og heller ikke lige har...
Kodyser.
Ja, kodyser.
Ja, ja.
Og så tænker man, er jeg den eneste mand i verden,
der kan bære det her?
Og det går op for mig. Det kan du ikke.
Der er ikke nogen, det er jo det der med, at han har jo permanent ødelagt,
ja.
Hvad der ellers måske for nogen kunne have været et fedt look.
Ja, det er jo noget af det, vi skal dykke ned i nu.
Altså, jeg har jo faktisk set, altså, der er jo faktisk steder hvor at i verden, hvor man kan sige, den der sorg, der er forbundet med, hvad kan man sige, hele 2. verdenskrig, holocaust, nazismen, den jo ikke har den samme klangbund, som den har
lige præcis,
i Europa. Ja. Så jeg ved også, at der er nogle steder i verden, jeg siger ikke, at det er, fordi det er sådan en vildt populær frisyrer / valg af skæg, af mustache, men der er steder, hvor at der er faktisk folk, der, altså når de så klipper skægget, Hitlerskægget, ja. Så klipper de ikke af med det samme, og ligesom siger, uha, det var lidt spændende. De går lige ud, måske lige, altså døber tågen en gang, og så finder de ud af, at det var ikke mit look. Altså,
ja.
Jeg ved for eksempel, der, jeg har set i hvert fald i Sydøstasien, der har de jo også, altså der kan du jo godt på nogle af de der streetmarkeder, der kan du jo godt købe, altså, hvad man siger, altså, ikke Hitler-merch, men sådan en nazistisk merch, altså, hvor, ja, ja, hvor man siger svastikaet, klassisk sort-hvid-rød farvetema, hvor man tænker, hvad fanden foregår der? Men det må også være, fordi de jo ikke tænker, jamen altså, det er jo ikke, det er jo, så galt er det vel heller ikke.
Men jeg tænker også, altså, du ved, i derovre på nogle af de markeder, der kan du netop, altså købe kopivarer på nogle af de her brands. Der er det jo ikke Nike, der er det jo Nike, og, ja, og ikke Lego, det er Ogel, og altså, noget, alt det der, ikke?
Adibas. Adibas.
Kan jeg vide, om de har sådan noget, at det er, no, it's not a Nazi logo.
Det er en Mazzi logo.
Mazzi, ja.
Det vil eddermame med også være, altså, fuck, det vil være hårdt at få en cease and desist, altså en copyright, sag på halsen fra ham, der har trademarket svastikade. Men så igen, altså der er familier, der har levet, ja, præcis, der er jo folk, der har levet højt på i årtier og levet højt på deres forfædres, hvad man siger, hårde arbejde, og på at sagsøge folk ind i helvede for at altså genproducere,
ja, ja,
noget. Altså der er jo masser, sikkert masser af efterkommere af dygtige musikere, som lever højt på, aldrig har løftet en fucking finger, men de er jo rigtig gode til at sende.
Der er også en vis populær statue i København.
Som ja, ingen nævnt, ingen glemt.
Nej, lige præcis.
Nej, præcis.
Jeg kan ikke sige, som jeg er bange for at sige, hvad det er for en. Ja, men der er en Disney-film, og der er et H.C. Andersen-eventyr.
Ja, der er noget med noget hoved, der hopper af og på, sådan ja, lidt efter for godt befinde. Ja,
præcis. Og jeg siger, hvis du slår den op på Wikipedia, så er den skåret ud af billedet på grund af rettigheder.
Ja, ja, præcis.
Nå.
Men det var en anden snak.
Ja, jeg tror egentlig også, at sådan undervejs i den her Hitler-skægs snak, vi skal ind på, der tror jeg også, man sådan kan prøve at tænke lidt over, om det Hitler-skæg, vi kender i dag, faktisk overhovedet er sådan det rigtige, altså det, the OG Hitler-skæg. For i løbet af den her historie, der vil vi komme ind på andre skæg, der sad på ansigtet af en Hitler, før det lille skæg, vi kender i dag. Og nu siger jeg én Hitler, fordi at vi starter selvfølgelig før føreren.
Okay.
Og hvad kom før føreren? Det gjorde førerfar.
Eller førerfar?
Nemlig Alois Hitler.
Ja, tak.
Ja. Jeg skal lige starte med at sige, at Hitlerskægget jo ikke altid hed Hitler.
Hitlerskægget?
Nej.
Nej, det er
det var ikke sådan, at i 1860, så er det sådan, hvad er det? Hvad sidst, der er en Bart? Så er det sådan, der sidst er Hitler Bart.
But it will become very popular.
Very soon.
And then very not popular.
They will see. They will all see. Altså, ja,
it will approximately be popular for 1,000 years.
A thousand years. Yeah. In a lot of reichs, but primarily the third one.
Ja, præcis. Exactly.
Ja. Men faktisk er det jo en skægstil, der engang var det hotteste shit.
Åh, oh, gud. Det her, ikke? Er det rigtigt?
Ja, så hot, at alle de store stjerner på et eller andet tidspunkt gik rundt med den her firkant under. Altså, det er sådan en kabbala for den tid, ikke? Men det fik Hitler også godt og grundigt ødelagt for alle, som han ødelagde så mange andre ting.
Der er blevet nogle familieportrætter, der er blevet brændt efterfølgende.
Ja, og jeg tror lidt, man kan forestille sig, altså det er lidt ligesom hvis Putin, han havde de vildeste permanentkrøller, og så snart den her krig i Ukraine, den er overstået, så er det bare sådan, går du rundt med Putin permanenten? For i for helvede. Altså,
nej, hvor den grim.
Ja, fuck mand.
Ja, præcis. Men han har også, altså, han har ikke gjort noget godt for folk med vine hårgrænse. Altså.
Nej, det har han virkelig ikke. Ej, vi
er
nogen.
Og det er jo, man kan sige, det er jo ufrivilligt, så det er jo fair nok.
Altså, ja, ja.
Det er jo ikke sådan, at du gror en firkantet mustache lige over læben. Ufrivilligt.
Nej, nej.
Altså, der er sikkert en, der har en sygdom, hvor jeg kan kun gro Hitlerskæg. Altså, min hårsække har bare formet sig mærkeligt.
Jeg tænker også, der er jo nogen, der har det der spotvis skægvæk. Skal vi vide, om der er bare nogen, der har det meget uheldigt placeret?
Jo, men, eller folk, der har... Nu skal man jo passe på, for nu bevæger jeg mig ind. Altså, folk, der har ufrivilligt hårtab, der har, der har alopecia.
Ja.
Altså, ja, det er jo hot. Det er jo, ja, det, ja, det, må det, ikke snakke om, det må man ikke snakke om lige nu. Men der ved jeg jo også, at det er jo også pletvis skaldighed, ja, for nogen. Det kan jo være, at der sidder en virkelig uheldig alopecia-patient, som er altså som en nøgenrotte over alt på kroppen, undtagen lige firkanten med hårlæben.
Du skal passe på, at du siger, at Will Smith ikke kommer og smacker dig.
Jeg skulle lige til at sige, at jeg kan høre, at der er en flyver, der letter fra LAX nu, og så kan jeg bare vente. Så får jeg the smacking of a lifetime. Men så igen, så får jeg lov til at være håndfætter med Chris Rock, og det er på en eller anden måde også meget fedt, ikke?
Inden vi overhovedet når til hele den her diskussion omkring Hitlerskæg og Will Smith og taber hår.
Ja, præcis.
Så skal vi lige runde det første bud, som altså på The OG Hitlerskæg.
Ja, tak.
Nemlig det, jeg nævnte før, der groede på overlæben af Alois Hitler.
Ja, tak.
Nemlig Adolfs far.
Præcis.
Og man kan sige, hvor Adolf Hitler, han rockede et skæg, som man nok bedst kan beskrive som minimalistisk.
Ja.
Så er Daddy Hitler, han er lidt i den anden lejr. For prøv lige at se her.
Hold da kæft, mand. Okay.
Ja, det er...
Ja. Altså, han har bare lavet den gro.
Ja.
Altså, jeg tror, det der, det kan bedst beskrives som... hvad fanden hedder det? Drejeskivetelefonskægget.
Ja.
Altså, som ligner...
ligner et telefonrør.
Det ligner røret fra en drejeskivetelefon.
Ja.
Han bare har sådan... Altså, du ved, lidt ligesom, når man var barn, hvor man sådan... Prøv at se, jeg kan holde en blyant med... mellem min mund og min næse. Og så har han bare holdt en telefonski.
Ja.
Ja, så det er sådan,
en stor sort rødden banan der.
Lige præcis. Altså, og ikke et særligt velfriseret, men nej, alligevel det har retning, og så alligevel ikke.
Ja, det er sjovt, fordi at nu kan lytterne jo ikke se det, men han rocker lidt det der Karl Marx en Macronhammer skæg på en eller anden måde.
Præcis.
Men så han lige barberet underlæben. Altså sådan, så der er ikke noget skæg ned på, altså
ingen soul patch.
Han har alt andet end neckbeard. Han har sådan direkte en diametral modsætning til neckbeard.
Ja, præcis. Han har koncentreret det hele over læben. Ja. Altså på det tyndeste sted at kunne gro skæg, der han så tænkt, jeg tænker al skægvækst fra hele hovedet skal ligge der.
Ja.
Så det er meget langt også.
Ja, det er det. Det er som om, at han har, du ved, købt en barbermaskine, og sådan gået tør for strømmen lige der, sådan, nå, det var så hagen, og fuck. Og jeg skal have taget billedet nu. Ja, det bliver pinligt.
Men det er jo mode. Det er jo mode nu.
Ja. Men det er simpelthen en form for det, der hedder handlebar overskæg.
Ja, tak.
Altså cykelstyrs overskæg.
Ja, men i ekstremerne, også fordi det er meget busket på begge sider.
Meget. Det er jo kæmpestort.
Det er kæmpestort telefonskæg.
Ja. Men man kan også sige, at Adolf han har altså det genetiske anlæg for at kunne lægge sig i en ordentlig mod, hvis han havde lyst til det.
Jeg skulle lige til at sige, fordi altså, nu snakker vi om noget, som er meget, meget vigtigt, og jeg synes også, at det er meget vigtigt lige at... Altså, jeg har jo barberet mig i anledning af, at jeg blev 30. Jeg tænkte, det var også værd at være på tid at prøve det.
Ja, det gjorde du i går.
Ja, det gjorde jeg i går, lige præcis. Og altså, det her, det er, hvad jeg kan mønstre på 4 måneder. Og der er, altså, der er måske 12 små hår, der kæmper om at få lov til at komme ud over læben.
Ja.
Så,
du har så til gengæld det omvendte Hitlerskæg, fordi du har overhovedet ikke noget hår i midten.
Nej, og det er faktisk, altså det er ikke med vilje, men det er simpelthen, fordi jeg engang har knaldet hovedet ned i noget asfalt.
Nå.
Så jeg har simpelthen et sted midt på hagen, eller midt på, lige under næsen, hvor jeg ikke kan gro skæg. Nå. Så derfor, jeg får aldrig et klassisk Hitlerskæg. Jeg kommer bare til at få 4 hår, der kæmper om at være et Hitlerskæg.
Der virkelig gerne vil mødes på midten.
Lige præcis. Men altså, jeg er jo typen, som når jeg endelig barberer mit hoved, så laver jeg jo noget, der minder om et skæg, så kigger jeg mig selv i spejlet og siger, nej, det er du ikke også nok til, så klipper jeg helt lortet af, fordi det, jeg kan ikke, altså,
nej.
Ikke engang i nærheden.
Jeg tænkte jo også her den anden dag, at det kunne være, at du nu, du skulle få dig et overskæg, det kan da godt være, og så står man der, og så er sådan, nej, hvad fanden tænkte du på, din store idiot?
Altså. Præcis. Nej, der er simpelthen ikke nok hormoner i kroppen til, at du kan levere noget, der ligner lidt.
Ja, men også prøv at tænke, hvis Adolf han havde taget sin fars skægmåde med, og det sådan var blevet cykelstyret, der var blevet ikonet på ren ondskab, ikke?
Hvad skulle dem på Østerbro så?
Ja,
så havde de rendt rundt med Hitlerskæg i dag.
Alle, fordi... alle hipster og herr skæg og sprikstylemeister, de skal finde en helt nyt look.
Jamen, så havde de jo så gået rundt med det som vi kalder i dag for Hitlerskæg. Så havde de kørt med en minimalistisk firkant, fordi...
Ja. Men man kan sige, det må jo være det originale Hitlerskæg, som han har, når det er pappa Hitler, der har det, ikke?
Lyder så mærkeligt. Det lyder som en... Altså, jeg ved ikke, om det er sådan en...
Ja, det bliver lidt pappa Smurf.
Pappa Boo.
Pappa Boo.
Pappa Hitler.
Pappa Hitler. Nå, men lad os så dykke ned i historien om Hitlerskægget, som vi alle sammen kender.
Ja.
Og hvordan det bogstaveligt talt endte på ondskabens ansigt.
Ja, okay.
Og jeg kan godt allerede nu spoile Hitler. Altså, Hitler er ikke den eneste skurk, der har sportet den her skægmåde.
Nej, okay.
Men det kommer vi til.
Ja.
For Hitler-overskægget, det hedder faktisk rigtig en toothbrush mustache.
Yes.
Og er typisk defineret ved, at siderne på overskægget går lige ned, i stedet for skråt ned.
Ja,
okay. Så det kan være bredt, det kan være tyndt.
Smalt, men det er firkantet.
Men det er firkantet, altså, og det er meget, meget skarpt tegnet op, ikke?
Altså,
så du kan vælge sådan en semikorte, som Hitler havde, eller en, der dækker hele overlæben. Det er sådan set ligegyldigt. Bare
altså helt bredt. Det kan også være, du kører altså fra øre til øre.
Ja.
Helt fast.
Ja.
Altså, det er en fed understregning.
Ja, det er det, jeg vil kalde at køre fuld fører.
Præcis. Jamen, føreren, han kører den praktiske toothbrush,
ja.
Hvor du bare har lavet sådan en form for landemåtte til alt det snot, du har. den lander lige blødt, inden den falder ned i din mund.
Til gengæld, hvis du kun har i midten, så er det sådan en mini-nazi.
Ja, hvis du kun lige har en fingerspredte.
Ja.
Ja,
men det er altså en stil, der først vender frem i slutningen af 1800-tallet i USA.
Okay.
Jeg har ikke kunne finde svar på, hvem der ligesom er first mover på det her åndssvage projekt. Altså, den allerførste, der kiggede sig selv i spejlet under en barbering og tænkte, fuck det her, det er godt.
Kæft, jeg har den nu.
Men Indtil det her tidspunkt, der har det været sådan skiftvis været cool og uncool at have overskæg.
Okay.
I starten af 1800-tallet, der er der ligesom regel om, at jo mere sådan flamboyant dit overskæg er, jo federe en person er du.
Ja.
Så der kan man se, Alois Hitler, fed person.
Ja, ja, ja.
Virkelig fed person, ikke?
Ja, præcis.
Så mænd på det her tidspunkt, de vokser der skæg, de krøller det, og formår ofte at lave de her gigantiske...
statuer.
Ja.
Ja, præcis.
Der nogle gange sådan, altså... Jeg har fundet tilfælde, hvor de er op til næsten en halv meter i bredden, ikke? Altså,
I bredden? Ja. Ikke i længden, men i bredden?
Ja.
Hold da op, altså, sikkert opstyltning.
Det er jo sindssygt. Altså, der er jo dørkarm, der skal udvides, så de kan komme igennem, ikke?
Ja, man klipper lige af sådan i halvanden meters højde, hvor man lige kan gå igennem.
Stein, skal du have et større skæg? Nej, der er ikke plads derhjemme.
Ja, præcis. Jeg er nødt til at vende mig på siden, og så gå igennem døren, fordi jeg
simpelthen
ikke
plads. Men vi er gammel at spørge op til et nyt hus, og så kan jeg love dig, der skal
gå. Ja, præcis. Skal vi have dobbelt brede døre?
For det er jo sådan, at når folk, der har fuldskæg på det her tidspunkt, det er jo folk, der arbejder i minerne og markerne og sådan noget, ikke?
Jo.
Og derfor, så det at være glatbarberet, eller endnu bedre at have de her gigantiske overskæg, er jo et statussymbol.
Jo, det er også en mandighedsting, ikke? Altså, ja. det er jo en maskulin kultur på det her tidspunkt. Det er jo patriarkernes, hvad man siger, guldalder, ikke?
Ja, lige
så
præcis.
Det der med at gå sådan en god stash, det er jo indbegrebet af, at...
at være en mand.
Altså, så ved du, har stiv pløk dernede, når du kan gro godt skæg.
Ja, ja.
Fordi det var jo sådan, det hang sammen dengang.
Det var det, jo mere de skæg stridte, jo mere stridte dine diller.
Ja, altså, præcis.
Men også ikke andet, altså, et overskæg viser, at du har en barbermaskine, og har tid nok i din hverdag til også
at... Du kan groome det.
Ja, til at groome og vokse, og barbere skal jeg style lidt, og sådan noget. Så det viser, at du har penge, men viser også, at du er en ældre mand, og viser også noget maskulinitet.
Men det er egentlig morsomt, ikke, når man tænker på, at på det her tidspunkt, så det her med at gå mega meget op i sit udseende, har jo... Altså, der har jo altid været sådan lidt en distance til det der, fordi man skal passe på, at det ikke bliver for overgjort, for så er man sådan lidt androgyn i det. Altså, det der med, at der har ligget sådan en sjov balance...
Som om halv meter overskæg, det er ikke at overgøre det.
Nej, men der er jo bare sådan en, der har jo altid været sådan en sjov sondring mellem det der med hvad er mandighed, og hvor meget tid kan man bruge på det, ikke? Altså, det, og det har vi også set inden for de seneste altså 20-30 år, det der med, hvor meget må man gøre ud af sit hvad man siger, hvis det er en mand, der går... Der er sådan en metroseksuel, der går helt vildt op i sit udseende. Jeg ved ikke, om det er et udtryk, man bruger længere. Jeg synes, det er ligesom om, at efter tierne kom til, så stoppede
det. Der gad jeg da godt have set Gustav Salinas bare rock sådan...
Jamen, hvis han bare kører kæmpe stage, ikke? Jeg havde fandme kun noget, ikke? Også bare fordi, nu da han mega buffer træner, så hvis han bare havde haft sådan en halv meter skæg, når han står nede i fitnessmøllet, og bare, altså bare...
Han hænger vægtene ude på skægget.
Præcis. Nej, men
jeg har selv stang med.
Præcis, men der har bare været, jeg synes bare, der er noget morsomt, den der sondring imellem, altså, hvornår det er for meget. Men det er som om, når det er din ansigtsbehåring, du går vildt meget op i, så er der nærmest ingen grænse for, hvor meget du kan gå op i det, for det er stadig bare maskulin.
Ja, det er det.
Hvorimod, hvis du har en skincare-routine, okay.
Ja, det er bøs.
Præcis, det her er sådan lidt en forbindelse til, at det er sådan en feminin ting at gøre.
Ja.
Det er lidt mærkeligt. Du må godt have bumser i hele masken, hvis bare du kører en...
Hvis bare du nu så
kører en kæmpe, kæmpe mandet stash. Det giver ingen fucking mening.
Ja. Ja, men det er også på det her tidspunkt i 1810'erne og 20'erne, der er jo ikke noget, de unge, de anlægger sig som sådan. For de unge i USA, især i byerne, de går lidt den anden vej, end de her store årsager.
De kører den hårløse rotte, altså Kim Possible-rotten.
Ja, fordi på det her tidspunkt, der er der nemlig en fyr fremme sådan i popkulturen, som er blevet enormt populær.
Ja.
Og jeg tror ikke, jeg behøver at sige mere, end at han er mad, bad and dangerous. Ja. Lord Byron.
Nå, for helvede! Ja.
På det her tidspunkt, der styler de fleste unge mænd sig efter Lord Byron, som ofte har sådan et tyndt Tobias Rahim-agtigt overskæg.
Ah, ja, ja, ja.
Og
pencil mustache.
Ja, lige præcis. Og i en del år, der er det her fiskeskæg, altså go-to-looket, hvis du er en cityboy, der gerne vil score nogle damer. Men det, der er med alle de her skæg, som vi har snakket indtil nu, det er jo, at de er sådan relativt high maintenance. Det kræver...
Ja, du skal være over det.
Ja, det kræver, at du stusser
det,
at du styler det. Hvis det kommer de mindste stubbe udenfor, så ødelægger det hele looket.
Ja, fuldstændig.
Ja.
Du kan ikke have rough edges, når du kører det der pencil mustache. Altså,
ja.
Det er også derfor, jeg tænker, barber hele lortet af og tegn det på.
Lige
præcis. Altså, bare kør med en... Altså,
gentleman fin style.
Præcis. Jeg vil sige, lad være med at køre en permanent marker. Altså, du skal sørge for, at det kan fjernes med noget sprit eller et eller andet, fordi det kommer til at se dum ud.
Ja.
Fordi de kan se det tæt på. Det er sådan lidt, der fungerer på afstand, men ikke tæt på, fordi så er det nemlig gentleman fan. Jeg tænker, hold op.
Han er jo blevet en nazist. Men altså, det er jo, generelt så står de unge i den her situation, at jamen, de skæg, der er high maintenance, men der er også noget status i at have de her, især de her tynde overskæg. Enter The Toothbrush Mustache.
Præcis.
Et overskæg, der er nemt og overkommeligt og vedligehold, og som samtidig udstråler industrialiseringslige linjer og krav. Og det er det er et citat fra en skægguide fra slutningen af 1800-tallet. Og der er det bare sådan, der er nogen, der har stået hjemme for en spejl og sagt, jeg kan godt, mit overskæg var sådan lidt mere et symbol på industrialisering. Ja,
præcis, hvis jeg kan få Henry Ford, ja. Altså samlebåndet,
mm.
Altså manifesteret mit ansigt i en eller anden måde.
Ja, systematisk undertrykkelse.
Ja, præcis, arbejderklassen.
Ja, lige præcis. Præcis.
Lige i face.
Ja, og så skal det være lige så tykt og sort, som det kul, de går og spiser nede på.
For som er godt, som er godt. Det er godt, ja, for tiden.
Det er også det.
Præcis.
For man skal huske på det her tidspunkt, det tror jeg også, vi nævner i det afsnit, vi lavede om overskægsforbuddet, ja, i Frankrig. Der har man også opdaget det her med bakterier.
Ja.
Og derfor så det her med at have et stort skæg, det er jo ikke særlig populært, hvis man godt kan lide at have et arbejde.
Nej.
Så et fuld skæg, det bliver hurtigt datidens ekvivalent til at få en ansigtstatovering. Altså hvis du har det, så no job for you.
Præcis.
Det var sådan, man kunne komme hjem med et altså fuldskæg dengang, og så var folk bare, du har aldrig job nede i banken. Altså, det er jo, du har glemt det.
Nej, men så er bankrøver jo.
Så langsomt, men sikkert, så bliver det her tandbørsteoverskæg mere og mere populært i løbet af 1890'erne. Simpelthen fordi det er praktisk. Det er også lovligt.
Og det er kvadratisk, og det er godt.
Og
det er jo riddersport.
Det er jo riddersport, kvadratisk, praktisk, gut.
Ja, præcis. Altså, det er jo riddersport inden for skæg.
Ja.
Det kan noget.
Ja, og samtidig så udstråler det også noget status, præcis som nogle af de her andre overskægge.
Ja.
Så på det her tidspunkt, der er det altså primært sådan, de lavere arbejderklasser, der arbejder på fabrikkerne, det er sådan for alvor, så det her tandbørsteskæg til sig. For så er det så populært på fabrikkerne, at du på mange sådan gamle arbejderplakater fra USA kan se, at de her arbejdere, de lige har sådan Hitler-stars kørende.
Og det er også bare, altså det må være, det på en eller anden måde, hvis ikke man har forhistorien og ikke kender konteksten, skrækkeligt, når Tibolle Fars familiealbum, det lige lander, du ved, når man lige er i gang med at rømme loftet. Hvad lavede han så, når han arbejdede på fabrik, kan jeg se, han samler Ford Model T'er. Mm. Det er jo fantastisk, det er jo good old American fun.
Ja.
Så åbner man, hold da op.
Hold da kæft.
Var de nazister alle sammen?
Her er han sammen med sine venner.
Der er en, der har tegnet det på, han er gentleman Fendi, hvad fanden foregår der?
Hvorfor ruller der pik ud over det?
Nej, det er også skrækkeligt.
Ja. I en bog, jeg har fundet i forbindelse med en helt anden historie, jeg arbejder på, der faldt jeg over, at skægget i 1920'erne bliver beskrevet som et af kendetegnene ved netop arbejderklassen i USA, og beskrevet som industrialiseringsoverskæg. Og det synes jeg bare er super fedt, at på den måde, at det er et tegn på hele den her revolution, der sker på det tidspunkt.
Lige præcis. Nu har vi fundet ud af, at vi kan lave ting lidt hurtigere.
Det er sådan, hvad var det, der karakteriserede industrialisering? Det er bare, vi fik fabrikker, vi flyttede ind til byen, og folk fik meget små overskæg.
Folk kan godt lide geometriske former i ansigtet.
Ja.
Ja, trekantskægget, det tog ikke lige så hårdt fat, må man sige.
Nej, men det er meget fedt, fordi det er et effektivt skæg, ikke? Så
ja,
effektiviseringen, den bogstavelt talt gået ind og så sagt, nej, du behøver kun en tredjedel af
skægget. Ja, præcis. Skal det overfløde fedt fra?
Så det her toothbrush mustache, det bliver altså symbolet på den unge, hårdarbejdende, lavklasse mand, der både er praktisk, men samtidig ønsker at være moderne.
Ja.
Og det er også den her signalværdi, der gør, at en gut ved navn Charlie Chaplin, han tager den her overskægsstil til sig og gør det til en del af sit image. For den unge Chaplin, han har tidligere arbejdet på både teater og som komisk indslag i sådan noget burlesque arrangement. Jeg ved ikke, om han er sådan noget opvarmer, hvor han lige går ind og siger, nu skal I huske at klappe, og kender I det.
Jeg fandt mig også hårdt at skulle fluff sådan et projekt op.
Ja.
Altså, nu kommer der nøgne damer lige om
lidt. Show us the ladies.
Ja, præcis. Først så laver vi lige nogle jokes om flymad, og så... Så kommer de så ind.
Jeg ved bare, han er åbne på, ja, det er ikke mig, der er striberen.
Præcis.
Men i 1914, der får Charlie Chaplin altså sin filmdebut i det, der hedder en one-reeler-film. Altså en film, der bare er længden på en filmrulle. Det vil sige cirka 15 minutter.
Det lugter lidt af sådan en dogme ting. Altså, det er jo billigt at lave.
Ja, det er sikkert. Så det er altså sådan en form for kort komediefilm, kan man sige på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Den her film, den hedder Making a Living. Og det er måske det eneste Charlie Chaplin, han ikke gør for den her film, det er make a living, fordi han får $150 for medvirken.
For at være med.
Ja. Af en fyr, der hedder Max Sennett, som er producent på den her film.
Ja.
Og i den her film, der har Charlie Chaplin ikke endnu taget det her ikoniske look til sig.
Okay.
Så i stedet så optræder han i høj hat, lang jakke og med sådan en kæmpe skovsnegl som overskæg.
Så han ligner Charlie Chaplin, der forsøger at ikke at ligne Charlie Chaplin. Ja. Charlie Chaplin, der skal ud i byen, efter han er blevet kendt, og tænker, hvordan skal jeg...
Er det Charlie Chaplin? Ej, kig på hatten og skægget,
det er ham. Det er jo den forkerte hat, og det forkerte skægget, det er overhovedet ikke ham. Men god start.
Men da Charlie Chaplin, han ser den her film,
ja,
der fucking hader han den.
Nå, okay.
Han synes virkelig, den er dårlig.
Nej, det er også træls.
Ja, og han er ikke alene, kan man sige, fordi det gør alle kritikerne også.
Nå, for helvede.
Men langt de fleste af anmelderne, de fremhæver... dog trods alt den 24-årige Charlie Chaplin som filmens højdepunkt. Og man kan sige, på trods af, at han hader den her film, så ender Chaplin med at forlænge sin kontrakt med ham her, Max Sennett, fordi han drømmer om at få en karriere i filmens verden.
Ja.
Og Max Sennett, han er lidt tilbageholdende med faktisk at bruge Charlie Chaplin i sin film, fordi han mener, at Chaplin er alt for ung til at kunne medvirke i filmen, fordi han er 24.
Altså, jeg kan godt forstå det, hvis det er sådan en barneskuespiller. Altså,
ja.
Men det giver ikke nogen mening.
Nej,
det skal kun have voksne mennesker med i vores film. Om ting med unge mennesker i. Nej, du skal spille, vi skal have en 50-årig mand ind. Altså,
ja.
Det skal være Robert De Niro alle sammen.
Nu snakker man meget om, det er synd for de unge, at man ikke kan købe alkohol, før man er 18. Jamen, prøv det på det her tidspunkt. Jeg har ikke engang været med i en film, før du var 35.
Altså. Nej, præcis.
Men endelig, efter at have gået og ventet noget tid, så får Charlie Chaplin altså endelig sin anden rolle i filmen Mabel's Strange Predicament. Og det er altså i den film, at Chaplin han ligesom beslutter sig for at tage den her toothbrush-mustache og gøre den til sin egen,
ja,
da han skaber karakteren The Tramp.
The Tramp, altså vagabunden, den hjemløse.
Ja, som er altså hans mest kendte figur og er blevet ikon i filmverdenen.
Den bums.
Ja, og Chaplin han siger selv, jeg vil have, at alt ved karakteren var en modsætning. Bukserne skulle være baggy, men jakken skulle være stram. Hatten skulle være lille, men skoene skulle være for store. Og så tilføjede jeg et komisk lille overskæg for at give karakteren lidt alder, uden at det skjulte mit ansigt. Så det handler meget om, at han spiller meget med ansigtet. Så ja. Det var simpelthen en måde at sige, og karakteren er lige lidt ældre, fordi det vil Mac gerne have.
Ja, fordi og han har et skæg, han er voksen.
Ja, ja. I et andet interview, der fortæller Chaplin, at han valgte lige præcis det her overskæg, fordi det så tåbeligt ud, men samtidig var den menige mands overskæg.
Så han siger, at den menige mand ser tåbeligt ud?
Ja, lidt.
Jamen det gør han jo.
Ja, ja. Så på den måde, så kunne han kombinere det, at det ser dumt ud, med også at være ham, der ligesom kan tillade sig at sparke op af.
Ja, ja, præcis. Men lad os nu være ærlige, Peter. Det ser fucking dumt ud.
Det ser fucking dumt ud.
Det er latterligt skæg. Og det kan jeg jo godt tillade mig at sige, uden at træde på nogen, fordi... Okay, men ved du hvad? If you want... Altså, you do you, man. Hvis du har lyst til at rocke et Hitler-skæg, så gør det. Så fucking gør det. Det du skal være min gæst.
Point for bravery. Altså,
ja, ja, præcis.
Altså, så lykke med, at du er Danmarks modigste mand.
Ja, ja, præcis. Jeg var lige ved at sige noget med live shows, men jeg har egentlig ikke lyst til, at folk, der står 8 mennesker i kø til vores live show på Bremen, og så er de alle sammen Hitlerskæg.
Nej, tænker,
hvad fanden er det,
der kommer med det?
Hvad skal der være derinde?
Ja.
Hvad helvede?
Hør der en artikel i Ekstrabladet, og det er du.
Præcis, nej, det går sgu.
Ja. Men der går ikke længe før den her Tramp-karakter, altså vagabund-karakteren, bliver enormt populær i Hollywood. Det gør han allerede efter Chaplins anden film. Før så bliver... han så populær, den her vagabond-karakter i høj grad bliver sådan en fast figur, eller sådan en stereotyp rolle, man genbruger igen og igen i stumfilm.
Ja.
Altså sådan lidt ligesom jeg ser Comédie de l'Art, der er de der faste klovne-typer, der går igen.
Ja, lige præcis, det, som vi jo også snakker om tidligere.
Ja, og der er Bowlerhatten og Chaplinskæg altså en fast bestanddel af den karakter.
Ja.
Andre stumfilmstjerner vælger også at bruge det her overskæg, altså for eksempel Oliver Hardy, der er den tykke halvdel af Gør Gokke.
Ja.
Jeg tror nok, han er Gokke.
Ja,
hvilket gjorde du også.
Jeg er ikke skarp i min gør Gokke.
Nej, Gokke er også det kælende, om mine forældre gav til mig, da jeg som 15-årig blev bostet med 3 stive sokker under sengen. Men,
altså. Det er også mærkeligt, du har skrevet datoer på dem. Altså, det virker mærkeligt. Det er som om, du har et formål med det, som vi ikke rigtig kan regne ud.
Ja, jeg kaldte det en julekalender.
Ja.
Og når man ryster dem, så snedde det.
Nej. Se mor, jeg har lavet en hjemmelavet snow globe på rysten en gang.
Julen kommer tidligt.
Ja, det gør jeg også.
Ja, det er julemorgen oppe på loftet.
Knæver ledningen, det dumme svin.
Men gennem de her stumfilm, der bliver det her Toothbrush Mustache, eller Chaplin overskægget, som det så blev kendt for, ja, ja, på det her tidspunkt, det bliver altså igen højeste mode blandt mænd, fordi den simpelthen bliver så populær.
Ja, ja, præcis. Altså, og det er jo noget, det er noget rigtig møg, fordi der er vi ude i noget... Det, du sætter også ligesom scenen for noget kulturel appropriation, i den forstand, at det ligesom med svastikade, at det... Ja. De kunne ikke holde fingrene for sig selv, de langfingrede nazist-svin, vel?
Altså, nej.
De tager alt det, der er fedt.
Og man kan også sige, at de mænd på det her tidspunkt, de vælger så at anlægge det skæg, som de har set i en film. Altså det skæg, som helt bevidst er valgt dumt af ham i filmen, fordi det ser dumt ud.
Ja, ja.
Okay.
Jo, men altså sådan er det jo. Det er jo det lod, du har, hvis du er tilpas populær. Det er, at du kan få folk til at gøre dumme ting.
Ja, ja, ja. Men skal du have en lille sjov fakta om Chaplins skæg?
Ja, gør det.
Det er fake.
Nå, for fanden, han kunne ikke gro så mørkt, det skæg.
Altså, så vidt jeg har kunne læse, så har Chaplin altid brugt en peruk, hedder det ikke, men hvad kan man kalde det, sådan et falsk overskæg.
Ja, han har været tiger.
Ja, han har aldrig selv haft skægget, og der kan man sige, at Hitler, han dedikerede sig trods alt til det.
Ja, det gjorde han. Altså, selvom det har taget tid at gro det der shit, så har han...
Altså, Chaplin har sådan, jeg kan godt tage det på, når jeg skal være sjov, fordi det ser mærkeligt ud, men Hitler har bare sådan, he was in on the joke.
Ja,
altså,
præcis. Han trak lidt for langt.
Ja.
Der var mange ting, Hitler trak lidt for langt.
Ja, jamen, det kommer
kan man sige. Ja, præcis.
I 1910'erne og 20'erne, der kunne du altså ikke gå på gaden uden at se en ung mand, der bevidst har anlagt sig det her vertikalt stærke overskæg. Og på det her tidspunkt, der er overskæg også på vej frem på den anden side af Atlanterhavet.
Ja.
Nemlig i det land, der om nogen skulle tage stilen til sig. Nemlig Deutschland.
Ja, tak.
For tandbørsteoverskægget, det er blevet introduceret til den tyske befolkning af amerikanske turister, der besøgte landet i 1990'erne. Og tyskerne er lidt sådan, was ist das? Der snurrer bare, aber es ist so klein und fyrlich.
Und effektiv.
Ja, de er aldrig set noget alene. Altså, ach mein Gott, das muss die haben. Altså, på det her tidspunkt i Tyskland, der ser skægmoden helt anderledes ud. For kejseren i Tyskland, han hedder Wilhelm Dø.
Ja, Wilhelm II.
Wilhelm II, ja, det er hans vej. Og Wilhelm den anden, han er kendt for to ting i historiebøgerne. Han er kendt for at være så aggressiv udad til, at hans udenrigspolitik endte med at forårsage Første Verdenskrig. Og så er han kendt for sit gloværdige overskæg. Og det er sådan, altså man kunne bare ikke forårsage en verdenskrig, uden at have...
køre en stærk mustache.
Nej, det er det.
Nej, men igen, altså stærke militærledere på det her tidspunkt, og landsledere har jo bare rykket.
Ja. Men det er også
overdådige skæg.
Ja, men der kan man så også sige, men det er også derfor, at vi ikke skal være bange for Ukraine-konflikten. Den bliver ikke til en verdenskrig, fordi Putin har ikke noget overskæg.
Nej, og alene af den grund, så ved man, at han er ude.
Ja, ja. Men selvfølgelig...
Men det samme, altså Volodymyr Zelensky kører jo heller ikke. Han kører jo heller ikke et aggressivt skæg.
Nej, det er det.
Altså, de maintainer altså en stram barbering.
Ja.
Ja.
Men, ja, okay. Men selvfølgelig, så kan man også sige, at udviklingen er, altså, Første Verdenskrig, der er ham, der står bag, han har virkelig et stort skæg.
Ja.
Anden verdenskrig, der er skægget lidt mindre.
Nå, så det du siger, det er...
Altså, krigen bliver større, men skægget bliver mindre.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så, ja. Så to med bar hage, det skal du passe på med.
Ja, det kan godt være. Ja. Fordi Kaiser Wilhelms skæg, det ser i hvert fald sådan her ud.
What? Det er fedt!
Ja, det er fucking fedt.
Også fordi han kører sådan nogle fartstriber ud på siderne.
Ja, ja.
Altså det, han kører... Okay, så til det, han laver, det han laver faktisk en... Han laver faktisk en krone i den forstand, at han har skæg hele læbens længde.
Ja.
Og så ud
sætter
i,
han sådan nogle batvinger på.
Præcis, så ud i mundvinen, der kører han vinger ud.
Mm.
Altså to store trekanter, der ligesom kører ud af der.
Ja, altså det er jo sådan, altså...
Hvordan fanden...
Det ligner Batman. Altså det er jo sådan, at de, i starten af 1900-tallet, når de skal tænde for batsignalet i Tyskland, som deres flikkermaus-signal og kalde på flittermaus-mand, så skal han bare stikke en lommelygt i munden, og så stå uden på og lyse op på nattehimmel, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad... Det ligner, at han har puttet velcro på overlæben og kysset Chewbacca. Altså,
det er også bare noget sindssygt, det der med, at man kan maintaine så stærk en skægvækst. Altså steder på ansigtet, hvor der historisk ikke er så meget. Men det har også noget at sige. Det der med, at det kender alle mænd, ja, vil jeg sige. Og det, nu, man skal helst ikke ekskludere kvinder, det er med på. Men det, jeg tror i det her tilfælde, det er måske meget smart at sige. Der er også nogle kvinder, der kender det, men jeg tænker ikke, at adressere jer nu. Rigtig mange mænd kender det der med, at der er steder på ansigtet. Nu har vi nævnt det tidligere. Det der med, at jeg kan ikke få skæg lige ind i midten, lige under næsen. Ergo kan jeg kun køre et halvdårligt Hitler-skæg.
Reverse Hitler.
Ja, præcis. Ja, hvor jeg kører altså helt bare ind i midten, og så skæg hele vejen hen. Men jeg har også nogle steder op på kinderne, hvor jeg ved, der stopper hårvæksten simpelthen. Mm. Og der ved jeg jo, der er nogle mænd, der er simpelthen, altså der er jo nogen, hvor de bare kan køre, altså nærmest kører skæg i hele ansigtet.
Ja, ja.
Altså, hvor de er nødt til at holde det ned op på æblekinderne, fordi ellers så er det Chewbacca, ikke?
Ja, ja.
Og det virker som om, at Wilhelm Døhler, han kører, altså han har skæg, altså han har mulighed for skæg i hele hovedet.
Ja, jamen, det tror jeg også, han har.
Det er stærkt nok.
Han vælger bare at køre Batman-stilen.
Ja, ja, det ville jeg også gøre, hvis jeg kunne.
Altså. Ja, men Kaiser Wilhelm Zweig her, han er altså det hejseste scheisse på inden for den tyske skægmode på det her tidspunkt omkring 1900-tallet. For så er han så hejs, at den her type overskæg simpelthen bare hedder Kaiser-overskægget.
Okay. Det er ikke en Wilhelm, men det er en kejser.
Ja. Ja, og det er den, som alle tyske mænd de går med, da tandbørsteskægget bliver introduceret omkring århundredeskiftet. Men igen, sådan kejseroverskæg, rimelig high maintenance. Altså,
og svært at gro. Kræver meget skægvækst.
Det er det. Så derfra så går det altså igen ret hurtigt med, at det her tandbørsteskæg går ind og vælter det af pinden, fordi det simpelthen for det første er nemmere at gro, så det er nemmere at vedligeholde.
Ja, ja, ja.
Og i 1907, der er der i hvert fald nok tyskere, der har anlagt det her lille firkantede overskæg, til at der simpelthen bliver skrevet en artikel om det i New York Times.
De er glade for det. De er glade for det skæg.
For under overskriften, toothbrush mustache, tyske kvinder harmes over, at det har taget over for kejserskægget. Der skriver de simpelthen, at tyske mænd, de synes, de ser fucking godt ud, og kvinderne hader det. Altså, de tyske mænd går rundt sådan, ja, fucking hot, Tobias Rahim, og de tyske kvinder er bare nej.
De er bare kæmpe nej.
Kæmpe nej.
Ja, ja, ja. Der er alt lyset slukket for neden.
Ja, men der er sådan ikke sexy.
Nej, præcis.
Også vildt nok, de har skrevet en artikel om, at tyske kvinder synes, en type overskæg er grim. Altså, sådan alle overskæg er grim. Newsflash. Altså.
Ja, jamen, det er det lidt. Altså, og især fordi, nu ser du, det er jo primært unge mænd.
Ja.
Det vil sige, det er jo ikke et langtids veletableret skæg, altså fordi igen, europæiske mænd har jo generelt, kaukasiske mænd har jo ikke sådan, vi er jo ikke sådan genetisk veldisponeret for at få altså kraftig hårvækst.
Nej, nej.
Så hvis det er sådan nogle mænd i slutningen af teenageårene, starten af 20'erne, der kører det, så er det jo sådan lidt et plettet et. Altså det ligner jo vitterligt, at altså, du har forsøgt at, altså du har spildt lim lige under næsen, og så har du... Og så har du snottet
ja, lige
altså, noget hår, ikke? Altså, det er jo ikke godt.
Nej.
Altså.
Nej, det er det. Så er det måske også meget godt, kan man sige, at de ikke går efter at gro det der kejsermustache, som er gigantisk.
Ja, ja, præcis.
Men selvom det her toothbrush mustache ikke er særlig sexet i 1907, så bliver det fucking sexet året efter, nemlig i 1908. For der dukker racerkøren Hans Köppen nemlig op på forsiden af aviserne med lige netop et toothbrush mustache.
Og han er et sexy beast.
Ja, han er en folkehelt og er lidt sådan en, som alle piger i Tyskland synes er lækker, og okay, alle mænd i Tyskland gerne vil være.
Ja, okay.
Faktisk så bliver han beskrevet som 6 fod høj, tynd, atletisk og med et tandbørsteoverskæg, der er karakteristisk for hans klasse. Og de tyske aviser, de er meget glade for at sammenligne ham med en preussisk vagt. Og det der med altså preussisk vagtlugt, altså
ja, åbenbart, det kan ikke blive bedre.
Det er bare habber, ikke?
Altså. Ja, præcis.
Og så kombinerer det med, at Chaplin nogle få år efter, han tager hele verden med storm, og så er du lagt i kakkeloven til, at det her, det bliver...
Ja, det er en skægmæssig revolution,
ja,
vi er ude i.
Det bliver kæmpestort. Ja, ja. Eller meget småt, men det bliver kæmpestort.
Ja, ja, præcis.
Først så bliver det så stort, at da kronprins Wilhelm, altså kejser Wilhelm, den andens ældste søn, ja, han hedder det samme som sin far,
ja, 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 ja,
da han skal sendes i eksil efter 1. verdenskrig, der kan du se på et af billederne, at kronprinsen altså har et toothbrush mustache, og ikke det skæb, der opkaldt efter hans fucking far.
Nej, men han kan ikke gro det jo, det er det.
Og man ved bare, det har skabt problemer i de tyske kejserhjem, ikke? Sådan faren er kommet lidt sådan, det var bare en fase, altså.
Ja, præcis.
Men jeg vil have, du gror et kejserstache, hvis du vil være rigtig kejser.
Ja, præcis.
Sådan, åh, far, it's not a face, dad. This is who I really am.
Ja, præcis.
Og meget apropos 1. verdenskrig. Fordi i 1. verdenskrig, der er der nemlig en ung soldat fra Østrig, der tjener i den tyske hær.
Det er der.
En mand, som egentlig drømmer om at blive kunstmaler, og om at bolle med sin jæs, i hvert fald på det her tidspunkt. Men det er en helt anden historie. Om ikke andet, så en mand, der allerede under krigen, har et meget karakteristisk overskæg.
Ja, han følger bare moden.
Ja, nemlig Adolf Hitler.
Ja, tak. Han gider heller ikke sin fars pis.
Nej, det gider måde, han ikke.
Der er kongens eller kejsersøn jo meget til, det er jo nærmest den samme person.
Ja, ja.
Ja, præcis.
For allerede under krigen, der går Hitler meget op i sit overskæg. For man kan sige... mens han går rundt her under krigen, og ikke er med at lave sådan en form for field research, når han selv vil starte sin egen verdenskrig engang, der rocker han nemlig kejseroverskægget.
Nej, gør han det?
Ja.
Ej, det er også vildt nok.
Der er flere billeder af Hitler under 1. verdenskrig, hvor der skal se, at hans skægpragt er lidt mere voldsom, end den blev senere hen.
Ja, okay.
Og på en eller anden måde, så det er jo også så det oprindelige Hitler-skæg.
Ja, så, okay, så, ja, så først så har du telefonen,
ja.
Så over i bat signal, og så slutter vi af på...
På
tandbørsten. På firkant, tandbørst, ja. Ja.
Fordi det var det første skæg, som Hitler han er afbildet med,
ja,
kan man sige.
Ja, ja.
Og man ved faktisk ikke helt, hvornår Hitler han rent faktisk begynder at trimme sit skæg til den her sorte centicube, vi kender ham for. Men der er flere forskellige teorier om, hvad det er, der får ham til det. Og jeg kan godt afsløre min personlige teori, at han har stået og barberet sit store fjollede kejserskæg og været lidt sådan, du ved, ned til sådan... Og sådan, ah, der er så spars.
Der er så så godt.
Himmler! Kom ind og se.
Hold kæft, hvor ser du dumme.
Og Himmler har været sådan, det skal jeg kraftedeme også af.
Ja, præcis.
Hvis vi får alle i partiet.
Venindeskæg. Yes.
Den første teori er simpelthen også den mest lige til. Fordi den handler om, at den unge Adolf allerede ender med at måtte trimme motten ned til centrum. Fordi hans store overskæg ikke kan være i hans gasmaske under 1. verdenskrig.
Praktisk årsag.
Ja, og det giver meget god mening, særligt når man tænker på, at der også findes billeder af Hitler fra 1. verdenskrig med et væsentligt mindre skæg.
Ja, ja. Det var efter, han havde fået sindhedsgas lige i face, så han tænkte, okay, det var ikke det værd.
Nej, skægget er fedt, sindhedsgas knap så fedt.
Præcis. Han laver den iskolde kalkyl og siger, hvad du er, det bliver så mindre.
Pros and cons.
Ja, det bliver mindre skæg.
Pros, fedt overskæg. Cons. Hvor skal jeg starte den?
Præcis, jeg kan ikke trække vejret.
Men der er altså billeder af Hitler, hvor han også har et væsentligt mindre skæg under krigen, men der er noget, der tyder på, at de billeder er forfalskede og er blevet brugt som propaganda fra tyskernes side under 2. verdenskrig.
Okay.
Altså simpelthen for at gøre det tydeligt, at...
Han har altid...
At det, jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at man vil gerne vise, okay, føreren tjente i 1. verdenskrig,
ja, ja.
Og så har folk været lidt sådan, det var ikke ham, det var ikke det samme skæg, og så har de været sådan, for fuck's sake, så
tegner vi bare noget nyt på ham.
En anden teori er, at Hitler han simpelthen blev inspireret til at anlægge det her idiotiske skæg af Charlie Chaplin.
Ja. Yeah.
For det er ret veldokumenteret, at Hitler han har meget af Chaplins film. Så man kan sige, at den logiske konklusion ligger lige for, men der er ikke så meget dokumentation for det her, udover at Hitler var meget passioneret for Chaplin.
Mm.
En tredje teori, eller det er nok nærmere en historie, stammer fra Hitlers svigerinde, Bridget Hitler.
Godt navn.
Det er sådan lidt ligesom
Mohammed. Altså hendes dagbog vil jeg gerne læse.
Sådan lidt Mohammed Hansen, altså det er sådan lidt en mærkelig blanding. Ikke?
Det er Bridget sådan, Hitlers diary.
Ja. Bridget Hitler var gift med Adolfs storebror, Alois Hitler Jr.
Ja. Ja.
Der senere han flyttede til England, hvor han så møder Bridget, og så slår de sig ned i Liverpool. Og det er faktisk i Liverpool, at Adolfs trademark skæg kom til verden, ifølge hende i hvert fald.
Okay.
Så Liverpool har skabt to ting. De har skabt Beatles og Hitler overskæg. Det er meget fedt på en eller anden måde.
Ja, det er sjovt. Det er som om, de kun framer den ene af dem.
For ifølge hende, der boede Hitler hos, eller Adolf, hos hende og Alois Junior i vinteren 1912-1913, altså allerede inden 1. verdenskrig.
Ja.
Og hende og Adolf, de kommer ikke særlig godt ud af det med hinanden, fortæller hun. Primært fordi hun ikke kan udstå Hitlers kejseroverskæg. Så derfor så forlanger hun, at han skal trimme det, hvis han vil blive ved med at crash på sofaen hos dem.
Det er også nogle vilde krav at stille til sine Airbnb-gæster.
Ja, men det gør han så. Men man kan sige, han er jo en klassisk Adolf, og kommer måske til at overgøre tingene en lille smule. Som om han har stået der, ja, det var en fejl, men jeg ser jo godt af, ikke? Men den her historie er der altså også blevet stillet spørgsmålstegn ved. Primært fordi den kommer fra Bridges selvbiografi, som hun skrev i årene efter 2. verdenskrig.
Så hun har alt muligt grund til at ligge i kakkeloven til at sige, at han var en kæmpe nar.
Ja, ja. Altså man kan sige, der ligger et eller andet i noget promovering i at prøve at sælge den her idé og skabe, ja, det var en form for clickbait, ikke? Altså sådan, at
ja, præcis.
Hun bad sin svoger klippe sit skæg, så døde 7 millioner jøder, du gætter aldrig, hvordan det skete.
Nej, altså, præcis.
Men om ikke andet, så bliver den her toothbrush mustache i hvert fald en del af det, som er allermest ikonisk ved Adolf Hitlers image.
Ja.
Og dermed også et symbol på alle det magtværk og de trælse tendenser, han havde.
Ja.
Faktisk så er det så ikonisk, at det her skæg, det ligesom kommer full circle på en eller anden måde, da Chaplin i 1940 laver filmen The Great Dictator, hvor han ikke spiller den her vagabund The Tramp.
Nej, der spiller han jo Hitler jo.
Nej, han spiller en parodi på Hitler, som hedder Ardenøjet Hynkel.
Ja.
Hvor det er sådan det der, og der har han jo netop stadigvæk det her skæg.
Ja.
Så på en eller anden måde, så er det sådan, måske blev Hitler inspireret lidt af Chaplin. Om ikke andet havde Chaplin inspireret skægmoden, som måske så har påvirket Hitler. Og så har Hitler så påvirket en Chaplin-film.
Præcis, så nu er det full circle.
Ja. Så på en eller anden måde, så har vi bundet en meget fin sløjf på det. Men jeg behøver vist heller ikke sige, at Adolf Hitler i en verdenskrig skaber nogle ret hårde år for tandbørste overskægs.
Ja, det gør det, det gør det.
Ja, det er som om, at det dræber al modrigtighed, når noget får tilnavn, der har noget med Hitler at gøre.
Ja, præcis, i hvert fald efterfølgende.
Ja.
Der er lige nogle år der i starten, hvor det kører pis godt. 39-41,
ja.
Rimelig fucking godt.
Ja,
derefter. Så er det, som om det vender.
Rigtig lort. Jeg tror heller ikke, Hugo Boss ville have en særlig god indkomst, hvis man havde insisteret på at kalde deres tøj for Hitler-habitten efter krigen.
Altså. Nej.
Men det betyder ikke, at den her skægmode ikke er blevet set
efterfølgende
siden krigen. Tværtimod, fordi i årene efter krigen, der fortsætter den her toothbrush-mustache med at være populær i nogle lande, som du selv nævnte,
ja.
I blandt andet Asien, især i Japan,
ja.
Hvor man helt op til 60'erne og 70'erne kan se folk, der helt uironisk går rundt med et toothbrush-mustache. Og det skyldes jo nok, at Japan i 2. verdenskrig var på den forkerte side af konflikten.
Det kan man godt sige.
Ja, de så tyskerne som en allieret, og der skulle ligesom 2 atombomber til at overbevise mig om at droppe den idé. Men selv efter bombernes fald, så er japanerne åbenbart sådan, okay, men vi dropper ikke overskægget.
Ej, lad os lige beholde noget af det, der rent faktisk virker for os.
Ja. En anden grund til det her Hitlerskæg måske ikke møder den samme modstand i efterkrigstiden i Japan, det skyldes nok, at skægget i Japan hedder et Hirohito-overskæg. Altså, at den japanske kejser Hirohito simpelthen var kendt for netop at have præcis den her skægmode.
Men det er jo også der, hvor man kan sige, at der er noget kulturelt forskel. Ikke? Og på den tid, der har vi heller ikke været så globaliseret.
Nej.
Så den der association med, at det er Hitlerskægget, har heller ikke været lige så stærk.
Nej.
Altså, den er jo også, jeg vil sige...
Det første, der kommer af vestlig påvirkning, og det passer nok meget godt med, at det sker i 60'erne og 70'erne.
Jo, men du ser det jo også, altså, du ser det jo også, især i kraft af internettet. Altså det her med, at altså, det er blevet så memeable et skæg, at der er ikke nogen, der bærer det længere. Altså.
Nej, det er det.
Ja.
Men man kan sige, siden da, der har det været, altså siden krigen i hvert fald, har det været ret illeset i langt de fleste steder at bære det her tandbørsteoverskæg. Der er en vandrehistorie om det direkte ulovligt at tillægge sig den her form for ansigtsbehåring i Tyskland, men det passer ikke.
Nej.
Det er bare virkelig uncool.
Ja, præcis.
Altså med mindre du er virkelig ond. Altså, virkelig, virkelig, virkelig ond, så er det helt legit at have Hitler-overskæg.
Ja, præcis.
Nogle af dem, der har haft Hitler-overskæg siden krigen, det er nemlig i fiktionsverdenen, blandt andet J. Jonah Jameson, Spider-Mans sure chef i tegneserien. Han blev afbildet med toothbrush-overskæg.
Nå, for fanden.
Fordi at, ja, Steve Ditko, der tegnede tegneserien, han var sådan, jeg kan godt lige tænke mig, han var lidt mere Hitler-agtig. Og det har han sagt direkte. I den gamle sådan,
serious?
Serious? En gamle, det var sjovt, han havde ikke toothbrush mustache, havde det ikke rigtig tur at give ham i filmen.
Nej, præcis. Altså, det havde også været for meget. Altså, især hvis det havde været i 3'eren, hvor Tobey Maguire, altså hvor han er gået igennem sin emo-fase, kommer ind på kontoret, så sidder han der. Helt der skæg. Kæft, this took a turn for the worst.
Men også i sådan den gamle 60-70'er tegnefilmserie, jeg ved ikke, om du husker den, der hed The Jetsons.
Ja.
Der er der også sådan en sur chef, der også bliver
afgivet. Det er rigtigt, han har også Hitlerskæg.
Han har også Hitlerskæg, og han er også 40 cm høj. Og når ja, så er der selvfølgelig også real life evil people, som for eksempel Robert Mugabe, der også
havde... Han kører også et ondt Hitlerskæg.
Ja, diktatoren i Zimbabwe,
ja.
Der kiggede på Hitlerskæg og var sådan, hvordan viser jeg under ham? Jeg gør det tyndere.
Nej, han kører... Altså, Tobias Rahim møder...
Jamen, han kørte det simpelthen... Altså, hans Hitler-overskæg dækkede kun filtrum. Altså, der, lige der, hvor du ikke har hår.
Okay.
Den der snotrande, det var det eneste, hans skæg.
Det var det eneste lille gribeklo til snotten.
Ja, hvis det havde været kønsår, så havde man kaldt det en Brazilian, ikke?
Ja, præcis.
Men derudover, så er det altså mest af alt en skægstil, som man har tillagt sig, hvis man gerne vil provokere en lille smule.
Ja.
For eksempel, så havde Michael Jordan et Hitler-overskæg i en tøjreklame.
Det er rigtigt, jeg har godt set.
Det bliver han ikke synderligt populær på, kan
nej,
jeg ikke sige.
Nej, det tager sig ikke pisse godt ud.
Men Dawn...
Der må også have været en fotograf på det sæt, som var sådan lidt, Michael, er vi sikre på det her? Og han er sådan, prøv nu her, jeg kan hoppe 8 meter op i luften.
Ja.
Trust me.
Jeg har spillet for basketball med Bugs Bunny. Altså.
Præcis. Ja, og Dennis Rodman. Altså, man kan umuligt se dum ud end Dennis Rodman. Nå, det kunne du godt. Okay, fair nok.
Ja, han er jo venner med real life dictators.
Altså. Præcis. Man ved også, Kim Jong-un, han ville også tillægge sig den stars, hvis han rent faktisk kunne gro kropsbehåring.
Ja. Men bare lige for sådan at komme med nogle eksempler på, hvor mange der rent faktisk har haft i sidste gennem tiden, så vil jeg bare lige slynge nogle navne ud her til sidst, fordi Wikipedia, kilden over alle kilder, de har en database over personer, der på et eller andet tidspunkt...
Har rocket en Hitler-stash stærkt.
Og det er overraskende primært diktatorer og onde mennesker.
Nå.
Men også...
Ja, og så en enkelt lille wildcard imellem.
Ja, og så kendte. Ja. Altså, vi snakker Heinrich Himmler.
Ja.
Ernst Röhm, som er en af Hitlers bedste venner.
Ja.
Vi har Sepp Dietrich, som også er nazist. Så har vi Carlos Armas, der var diktator i Colombia. Walt Disney. Og det er sådan nogle onde mennesker, fortsætter. Men der er også gode mennesker. Charlie Chaplin og Oliver Hardy, som jeg nævnte før. Ja. George Orwell. Forskerne er bare, at alle de gode, de havde det inden Hitler.
Ja.
Og alle de onde, de havde det.
Efter. Det var tribute-bandet, ikke?
Ja, lige præcis.
Ja.
Men det var simpelthen en historisk gennemgang af Hitler over skægget.
Ja, tak.
Men så er diskussionen her til sidst, hvad er så the real OG Hitler-skæg? Er det Daddy Hitler, Alois Hitlers, altså julemorske overskæg?
Ja.
Er det Adolf Hitlers oprindelige overskæg, altså der kejser-skæg, eller er det firkanten, som vi alle sammen kender?
Jeg synes, det er en klassisk, vi går på Facebook, og så må folk altså simpelthen lige vælge. Vi laver en afstemning
ja,
i ugen.
Det plejer at være så populært, når man skriver noget med Hitler på Facebook.
Jamen, så er det bare, altså... Hvad er det originale førerskæg? Det må være den vej rundt, vi snyder algoritmen.
Så ser vi til sit, hvad for en, der fører.
Ja, præcis. Nå, men det bliver i hvert fald ikke et førerfrit forår.
Nej,
i år.
Ikke i år.
Nej, præcis. Men der fandt, altså virkeligheden, altså der er uden for døren her, den gør altså alt, hvad den kan for os at vise evil dictators still have a place in this world, og det er træls.
Ja, men så er det tage skægget væk.
Nej, præcis, du kan tage skægget ud af Hitler, men du kan ikke tage Hitler ud af Tyskland. Nå. Men det var simpelthen dagens historie, som var en af de lidt mere mærkelige, må man sige, men også en fed gennemgang af noget, som vi alle sammen på en eller anden måde har en relation til.
Ja.
I hvert fald de fleste mænd, der har haft et skæg, har ikke kunne dy sig.
Jamen,
men jo... godt, I holdt det derhjemme.
Lad være med at gå ud med det.
Ja, jeg synes også, det
er lidt frisk. Ikke populær,
kan jeg det gør man ikke, Men det var dagens historie, og den var bare til dig, kære lytter, samarbejde med Grimbergen, som vi jo er sindssygt glade for, ja. Som jo er en fed samarbejdspartner for os, i den forstand, at det passer altså bare pissegodt til de her små sessions, hvor vi sidder og hygger os og får os et godt glas øl.
Ja.
Og kære lytter, det er jo sådan, at vi skal rundt i landet her til sommer.
Mm-hmm.
Vi har en række forskellige arrangementer, som er offentligt tilgængelige, som vi glæder os til at komme ud til.
Vi
kommer til at lave en liste til sommer. Men der er også kommet endnu et show på, til især den jyske del af befolkningen, nemlig den 2. september, hvor vi endnu en gang kommer til at indtage Musikhuset i Aarhus.
Ja,
Der
plejer at være pissefedt.
Det plejer nemlig at være pissefedt at være i vores hometown, home turf. Så kære venner, hvis I har lyst, så kan I gå ind på vores hjemmeside, www.verdenshistorie.dk, og der kan I finde billetter til showet.
Ja.
Og gør det endelig, for det bliver en fabelagtig aften i starten af september. Og ellers så lyttes vi jo bare ved i næste uge.
Ja.
Så ha' det godt.
Hej.